Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, četvrtak je 15. mart. U vijestima dana bilježimo: Skupština Kosova u utorak o ratifikaciji sporazuma o granici sa Crnom Gorom, najavio premijer Ramuš Haradinaj. Makedonski predsjednik odbija da potpiše zakon kojim se albanski jezik ozvaničava kao drugi službeni jezik u Makedoniji, što je usvojilo sobranje. Šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u petak u Sarajevu. Zapadni saveznici podržali odluku Britanije o protjerivanju 23 ruskih diplomata. Moskva najavila da će uskoro protjerati britanske diplomate. Slovački premijer Fico ponudio ostavku, demonstranti pa traže nove parlamentarne izbore. U emisiji analiziramo zašto nakon ostavke Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora, koja je u procesu pregovora sa Evropskom unijom, još nema glavnog pregovarača. Boris Marić, bivši član radne grupe za pregovore o poglavlju 23, kaže da to mora biti profesionalac i stručnjak.
Čini mi se da se već godinama nije stvarala atmosfera, nije stvarao ambijent, nisu se stvarali preduslovi da imamo jednog takvog čovjeka i na kraju krajeva da imamo mnogo efektniji pregovarački proces nego što ga imamo.
Istraživali smo i koliko je bezvrijedna hrana koju jedemo. A u Višegradu zabilježeno još jedno četničko postrojavanje. Načelnik Skupštine Višegrada Bilal Memišević.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj danas je izjavio da se očekuje da će se nastavak vanredne sjednice Skupštine Kosova, na kojoj se očekuje ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice Crne Gore i Kosova, održati utorak 20. marta. Odluku treba da potvrdi i predsjedništvo Skupštine Kosova. Crnogorski premijer Duško Marković odgovaraće na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na sjednici parlamenta koja je zakazana za 21. mart. Parlament će prethodno održati redovnu sjednicu 19. marta. Lideri političkih partija neće se previše eksponirati u predsjedničkoj kampanji Mladena Bojanića. Bojanić će sam izabrati svoj izborni štab u kojem će biti predstavnici svih stranaka koje su ga podržale, potvrdio je vijestima sagovornik iz opozicije. Bojanićevu kandidaturu su podržali Demokratski front, Građanski pokret URA, Demokratska Crna Gora i Socijalistička narodna partija. Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije Bojanić obratio se medijima saopštenjem i predstavio Anu Rašović kao saradnicu za odnose sa medijima. Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović pozvao je kolege iz opozicije da se kandiduju, koji se kandiduju na predsjedničkim izborima, dobiju manje glasova nego što imaju potpisa podrške, da se povuku iz politike i vrate novac koji dobiju na ime kandidature. U Podgoričkom višem sudu održano je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. Pred sudom je trebalo da se pojave svjedoci Rajko Bobot i Božo Vujošević. Vujošević se nije pojavio, a Bobot je svjedočio putem videolinka. On je između ostalog rekao da mu je Ananije Nikić, koji je u to vrijeme radio kod Bobota, nudio poslovnu saradnju sa jednim ruskim pukovnikom. Okrivljeni Bratislav Dikić ponovio je detalje o planiranom protestu i nasilnom ulasku u Skupštinu. Tvrdi da mu je Aleksandar Sinđelić rekao da protest organizuju lideri opozicije, a Velimirović je pomenuo da je organizator Demokratski front. Organizatori peticije za ukidanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve na crnogorskim manastirima i crkvama, koje su spontano pokrenula grupa vjernika i poštovalaca Crnogorske pravoslavne crkve, koji rade provjeru ostalih potpisa peticije i brišu sve kompromitujuće potpise i javno se izjavljuju predsjedniku Građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću. Abazović je sinoć demantovao da je potpisao peticiju za poništavanje svih nezakonitih upisa SPC-a od manastirima i crkvama, uz ocjenu da je u pitanju najobičnija udbaška podmetačina tajnih službi, koji nametanjem ovih tema pokušavaju zbuniti građane uoči predstojećih izbora u Beranama i Ulcinju. Kompromis između dvije crkve, Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve, je mogući poželjan po ingerencijama države Crne Gore i uz poštovanje instituta pravne države, ustavnog uređenja i njenog nepovrijeđenog suvereniteta, poručio je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Uslov kompromisa je, kaže, pravedno rješavanje crnogorskog pravoslavnog crkvenog pitanja, prije svega po načelu da crkvena imovina nastala od 1920. je vlasništvo države Crne Gore. Apelacioni sud je odbio žalbu za ukidanje pritvora Vasuliću, koji je uhapšen zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja se bavila međunarodnim švercom droge, rekao je za Antenu M njegov advokat Miloš Vuksanović. Ulića su prije dvije godine australijski mediji nazvali vođom jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Ambasadorka Crne Gore u Poljskoj Ljiljana Tošković preminula je sinoć u Varšavi nakon kratke i teške bolesti. Ministarstvo vanjskih poslova će naknadno obavijestiti o terminu i mjestu održavanja komemorativne sjednice povodom njene smrti. Dvije vijesti iz regiona. Šefovi diplomatija Zapadnog Balkana, koju čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija, sastaće se u petak u Sarajevu, a glavna tema neformalnog sastanka je strategija proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Makedonski parlament usvojio je u srijedu bez amandmanske rasprave zakon o upotrebi jezika, koji je albanski uvodi kao drugi zvanični jezik u Crnoj u toj državi. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov rekao je da neće potpisati ukaz o primjeni zakona o upotrebi jezika, nakon što je sobranje u srijedu večer bez rasprave o amandmanima opozicije usvojilo ovaj zakon. Predsjednik sobranja Makedonije Tala Džaferi izjavio je da je šef države Đorđe Ivanov dužan da potpiše zakon o jezicima i da će u slučaju da to ne uradi prekršiti ustav.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će uskoro protjerati diplomate Velike Britanije, rekao je ruski ministar vanjskih poslova kao odgovor Londona, koji je najavio da će protjerati 23 ruskih diplomata. Šef diplomatije Rusije Sergej Ivanov rekao je ruskim medijima da će se mjera protjerivanja definitivno desiti. Sirija je danas ušla u 8. godinu sukoba sa nastavkom borbi u istočnoj Guti, pobunjeničkoj enklavi kod Damaska, i u Afrinu, kurskoj enklavi na sjeveru Sirije. Sukob je počeo 15. marta 2011. represijom nad opozicionim demonstrantima u Siriji i od tada poginulo više od 350.000 ljudi, milion je ranjeno. Izbjeglo je 5.400.000, a interno rastereno više od 6 miliona ljudi, dok je sukob vremenom postao složeni zbog učešća stranih sila i prisustva militanata takozvane Islamske države. Slovački predsjednik Andrej Kiska pristao je na ponudu premijera Roberta Fica da se duboka kriza u Slovačkoj povodom ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice riješi tako što bi premijer Fico podnio ostavku. Tako bi se izbjegli vanredni izbori, pošto bi Kiska imenovao novog premijera ponovo iz stranke Smer, saopštio je u četvrtak lider manjeg partnera u vladi. Organizatori višednevnih protesta u zemlji, međutim, odbijaju tu ponudu i traže vanredne izbore.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvo idemo u Prištinu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj danas je izjavio da se očekuje da će se nastavak vanredne sjednice Skupštine Kosova, na kojoj se očekuje ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice Crne Gore i Kosova, održati utorak 20. marta u 14 sati. Odluku treba da potvrdi predsjedništvo Skupštine Kosova. Održavanje ove sjednice ranije je bilo najavljeno za do kraja ove nedjelje. Iz Prištine naša Amra Zajneli.
I pored najava da će se sednica, koja inače počela 23. februara, održati ove nedjelje, do toga ipak neće doći zato što je jedan broj poslanika van Kosova. U međuvremenu Haradine izrazio očekivanje da će poslanici razmisliti dobro i podržati ovaj sporazum kako bi se izbegla međunarodna izolacija Kosova. Ovo nije bio lak proces ni za mene, ali ne mogu da gledam kako je moj narod izolovan, uzimajući u obzir da smo uspeli da očuvamo teritorijalnu celovitost i da imamo mogućnost korekcije sporazuma u pravcu Čakora i Kule, kazuje Haradinaj. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji je jedan od posljednjih uslova Evropske komisije za viznu liberalizaciju Kosova. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio u sredu uveče da je vreme da se drama o obeležavanju granice završi. Svi oni koji su euroatlantske orijentacije treba da budu spremni da glasaju za ojačavanje suvereniteta i za otvaranje euroatlantske perspektive za našu zemlju. I onako smo zakasnili. Nadam se da smo na početku kraja ove drame, poručuje Veselji. Još uvijek je nepoznato da li je obezbeđen dovoljan broj glasova, odnosno potrebni 80 od 120 za ratifikaciju sporazuma. Vladajuća koalicija uz podršku opozicionog Demokratskog saveza Kosova tvrdi da ima oko 78-79 glasova. U Haradinevu partiju se inače u sredu uveče iz samoopredeljenja vratila Donika Kadaj-Bujupi, tako da se veruje da je ona glas više, odnosno 79. glas. Njen povratak u Alijansu za budućnost Kosova desio se nakon što se opozicioni pokret samoopredeljenje izvanično podelio u Skupštini Kosova. 12 poslanika ovog pokreta u sredu su formirali novu parlamentarnu grupu, grupa nezavisnih poslanika. Partija samoopredeljenje Albina Kurtija umjesto 32 sada broji 19 poslanika. Međutim, iz nove grupe nezavisnih poslanika su rekli da ostaju pri stavu da je demarkacija sa Crnom Gorom štetna. Ostaje da se vidi da li će vladajuća koalicija uspjeti da ubedi Srpsku listu da podrži sporazum o demarkaciji, a sa kojom inače, kako je rekao zamjenik premijera Enver Hodžaj, vlada održava dnevne sastanke po tom pitanju. Nedavna zajednička deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore Hašima Thaća i Filipa Vujanovića, a na osnovu koje se predviđa korekcije demarkacije u pravcu Kule i Čakora, ubedila je pojedine poslanike iz redova vladajuće koalicije da podrže sporazum o demarkaciji, ali ne i poslanike pokreta samoopredeljenje i Srpsku listu, koja se inače protivi glasanju državnih granica Kosova. Vanredna sednica o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom počela je 23. februara, ali je glasanje 3 puta do sada odloženo zbog nedostatka konsenzusa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amram Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je Aleksandar Andrija Pejović nedavno podnio ostavku, Crna Gora ostala je bez ministra evropskih poslova i crnogorskog ambasadora pri Evropskoj uniji, a još nije izvjesno kada bi mogla dobiti novog. Naime, vlada premijera Markovića još nije izašla sa prijedlogom ko bi mogao biti na toj funkciji da zamijeni Pejovića. Da li to što Crna Gora kao zemlja koja pregovara o članstvu sa Evropskom unijom trenutno nema glavnog pregovarača, može negativno uticati na taj proces, istraživao je naš Predrag Tomović.
Aleksandar Andrija Pejović podnio je ostavku na funkcije ministra evropskih poslova i ambasadora Crne Gore pri Evropskoj uniji, odnosno glavnog pregovarača države u procesu pristupanja uniji, nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da kao ministar nije mogao da ima status i ambasadora, jer je time prekršio zakon o sprečavanju korupcije i to je neustavno. U sve to bio i član glavnog odbora vladajuće Demokratske partije Socijalista. Slučaj Aleksandra Pejovića, koji je 5,5 godina bio na čelu pregovaračkog tima, je čini se okončan, ali vlada međutim još nije izabrala njegovog nasljednika. Da li će odsustvo glavnog predstavnika Crne Gore u pregovorima imati negativne posljedice na taj proces? Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada neće, ali da država ne bi smjela predugo da čeka sa izborom novog pregovarača.
Sistem je takav da on radi svakako i da sve one dužnosti koje se nalaze ispod te pozicije moraju da obavljaju svakodnevne funkcije u procesu pregovaranja, no svakako da se takva situacija ne može držati na duži period. Dakle, jedno određeno vrijeme, prihvatljivo vrijeme koje se može možda mjeriti nedeljama ili nekoliko mjeseci je nešto što ne bi trebalo da izazove veće poremećaje i veće posljedice za proces pregovaranja i položaj Crne Gore u njemu, no sve nakon toga bi se sigurno moglo da znači i ozbiljnije udare na kompletan sistem koji je u ovom trenutku postavljen.
Dok se čeka novi pregovarač, Crna Gora otvorila je brojna poglavlja i kako sve glasnije poručuju iz Brisela, mora značajno da ubrza tempo i suštinski ispunjava uslove iz najzahtjevnijih poglavlja, kao što su ona o vladavini prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Bivši član radne grupe za pregovore u poglavlju 23, Boris Marić, kaže za naš program da činjenica da je Crna Gora ostala bez prvog pregovarača već u ovoj fazi proizvodi negativne posljedice po taj proces. Dugoročno još ga više brine odnos vlade prema toj i činjenici da je ona upravo kreirala ambijent u kojem je Pejović uhvaćen u konfliktu interesa.
jer ja ne vidim da oni rade išta konkretno da se situacija koja je nastala otprati i negdje sanira na adekvatan način. Jer mislim da ovdje imamo dvije činjenice koje su sporne. Jedna je da je utvrđen konflikt interesa zbog čega nemamo glavnog pregovarača u ovom trenutku, a druga je da je taj konflikt interesa kreiran u samoj vladi koja treba da vodi proces pregovora da te standarde, odnosno ono što je posticanje vladavine prava, provodi u praksi, a ona je u ovom slučaju akter koja je dovela do narušavanja procesa uspostavljanja vladavine prava.
Iz NVO sektora očekuju da će vlada za novog glavnog pregovarača sa Evropskom unijom postaviti dokazanog stručnjaka, politički neostrašćenog profesionalca koji će biti sposoban da odmah nastavi pristupni proces i okupi stručan i kredibilan tim. Boris Marić međutim kaže da neće biti ni malo jednostavno naći takvog čovjeka.
Čini mi se da se već godinama nije stvarala atmosfera, nije stvarao ambijent, nisu se stvarali preduslovi da imamo jednog takvog čovjeka i na kraju krajeva da imamo mnogo efektniji pregovarački proces nego što ga imamo, iako se često sa pozicije vlasti čuju te izjave da smo mi lider u regionu. Lider u regionu ne znači mnogo. Ne znači mnogo ako proces ne osjećaju građani na koje se on na kraju odnosi i treba da da određene pozitivne efekte.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svjetski dan potrošača u Crnoj Gori karakteriše zadovoljstvo vlade radom i rezultatima uprave za bezbjednost hrane, umjerenim optimizmom potrošačkog udruženja i izraženom sumnjičavošću građana u vezi sa bezbjednošću prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu. O kvaliteti hrane koju jedemo slušamo temu Esada Krcić.
Može se reći da su u posljednje vrijeme primijećeni određeni pozitivni pomaci, rekla je za naš program direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, dodajući da je njena organizacija nedavno realizovala projekat ispitivanja bezbjednosti hrane koja se pokazala ispravnom. To ipak ne znači da su prehrambeni proizvodi na crnogorskom tržištu bezbjedni, rekla je Nikčević.
U zadnje vrijeme se preduzimaju mjere, jasno je to, vidi se to i nekako i na tržištu, ali to je nešto na čemu se mora stalno raditi i što ipak možemo vidjeti ponovo, evo, po radnjama trulo povrće i voće, potpuno trulo koje ne smije stajati tu, a ipak po nekim sniženim kao cijenama minimalnim nešto što je trulo ne smije se prodavati.
Povodom Svjetskog dana potrošača iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je prema podacima Uprave za inspekcijske poslove tokom prošle godine primljeno 716 žalbi potrošača, da su prijavljene 723 nepravilnosti koje su se između ostalog odnosile na nedostatak kod cijene usluge na robi i ostvarivanje prava iz garancije. Za prva dva mjeseca ove godine primljeno je 98 žalbi potrošača u okviru kojih je prijavljeno 105 nepravilnosti. Ministarstvo ekonomije se tokom prošle godine obratilo više od 100 građana koji su tražili pomoć i savjete pri rješavanju sporova. Savjetovalište za zaštitu potrošača od svog osnivanja u novembru je asistiralo u oko 40 predmeta u kojima su građani tražili zaštitu potrošačkih prava, ali i svakodnevno pružalo informacije o načinu zaštite potrošačkih prava na zahtjev građana. Što se tiče bezbjednosti hrane, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović je zadovoljan radom i rezultatima uprave za bezbjednost hrane. Sa naše granice prošle godine je vraćeno 119 pošiljki, odnosno više od 1000 tona prehrambenih proizvoda namijenjenih crnogorskom tržištu, rekao je Simović.
Tu je bilo svih proizvoda, čak najmanje mesa, bilo je voća, povrća, bilo je dosta stočne hrane, bilo je određenih količina kontingenata sokova, začina, mliječnih proizvoda, bilo je i određenih količina mesa. U toj analizi vraćenih pošiljki, čega je sve tu bilo? Nedozvoljenih količina pesticida, mikrobiološke neispravnosti, teških metala, neusaglašenosti sa obilježavanjem proizvoda.
Građani Podgorice sa kojima smo razgovarali uglavnom nisu sigurni da su prehrambeni proizvodi koje konzumiraju bezbjedni.
Nikako, kako bezbjedni? Ne, brate, meni.
Zašto?
Što sumnjamo se u proizvodu. Meso kvalitet, što ti pričam? To je bajet, čim dolazi iz zapada, to je sigurno bajet. Putuje iz Argentine, Bog zna odakle dolazi to, što znamo mi.
Ali kažu da mi imamo neke kontrole.
Ti što sumnja? Ne vjerujem.
Ne znam, pravo da vam kažem. Dešava se i da bude hrana neispravna dosta puta.
A šta na primjer?
Mes. Čulo se. Jednostavno imalo je miris. spasila sam ga, nisam mogla da se vraćam, daleko mi je bilo da se vraćam ovaj.
A niste ni prijavili inspekciju?
Ne, ne ništa.
Pa dobro, na nekom zavidnom nivou je. Nije baš nešto, ali dobro.
Kvalitetom si zadovoljen?
Pa, djelimično. Može i bolje, ali...
I imaš povjerenja u...
Ima, ima.
U kontrolu ove države?
Ima povjerenja.
Ja mislim, vidi ovako, uvoze od svakuda hranu. Meso i drugo, ja mislim da se slabo to kontroliše. Što bi trebalo da se kontroliše, da bar zdravlje ljudsko ovaj, i voće i povrće, ne znam se od ko stiže. Voće i povrće zato što ga uvoze sa svake strane, ja sad... Prska juz, nema više organske hrane, nego samo se ovaj pesticidima. Ja sam uzimala paradajs ovdje i pojede, mene se usno prišti od njega. Džabati, prala sam ga i u sodu, birkabunu i sirćine pomaže.
Kažu da imamo i državne institucije koje kontrolišu hranu.
Pa vjerovatno da ima, ne mislim da nema, ali sad koliko su oni ažurni, to je pitanje.
Ja mislim... da malo ima apsolutno čiste i zdrave. Sve je na bijelom svijetu otrovano. Idu avioni pa ostaje onaj trag. Sve ono pada dolje i truje se priroda. Ne samo priroda, nego i ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Svijet. Saveznici su dali podršku Velikoj Britaniji nakon što je najavljeno protjerivanje 23 ruskih diplomata kao odgovor na trovanje bivšeg ruskog špijuna Nervim Agensom. Bijela kuća objavila je saopštenje u kojem se kaže kako, citat, Sjedinjene države izražavaju solidarnost sa svojim najbližim saveznikom te dijele procjenu Velike Britanije da je Rusija odgovorna za napad, završen citat. U napadu su meta bili Sergej Skripal i njegova kćerka Julija u gradu Salisburyu na jugu Engleske, a u bolnici je i jedan britanski policajac. Mirjana Rakela.
Bijela kuća kazala je da je protjerivanje diplomata pravedan odgovor na najnovije rusko djelovanje koje se, citat, uklapa u ponašanje u kojem Moskva zanemaruje međunarodni pravni poredak, potkopava suverenitet i sigurnost zemalja širom svijeta, te pokušava potkopati i diskreditirati zapadne demokratske institucije i procese. Britanski šef diplomacije Boris Johnson potvrdio je danas da će osim protjerivanja ruskih diplomata vlada razmotriti sankcije prema pojedinim Rusima, posebno onima koje bogatstvo zahvaljuju vezama sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kreml je opet odgovorio da Moskva smatra da se radi o neodgovornim mjerama i da se mogu očekivati protumjere. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova kazala je da se istina očito krije, te da Moskva ni nema informacije o okolnostima pod kojim se incident dogodio.
Ruska strana službeno je spremna raditi na svim mehanizmima i na svim platformama organizacije za zabrane kemijskog oružja. No do danas London odbija raditi sa nama na ovim pitanjima.
Iz ureda francuskog predsjednika Emmanuela Macrona poručeno je da Pariz ne vidi ni jedno drugo uvjerljivo objašnjenje do sudjelovanja Rusije u napadu. Od početka tjedna Britanija je Francusku obavještavala o prikupljenim dokazima koji ukazuju na rusku odgovornost u napadu, navodi se u saopćenju. I na noćašnjoj hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a bilo je burno. Zamjenik britanskog ambasadora u Ujedinjenim narodima Jonathan Allen optužio je Rusiju da je prekršila konvenciju UN-a o kemijskom oružju jer je upotrebljen vojni nervni agens novičok koji se proizvodi isključivo u pozemnim vojnim laboratorijima.
Ruski zvaničnici i mediji nastavili su da prijete onima koje smatraju izdajnicima, čak i nakon posljednjeg napada 4. marta.
Have repeatedly threatened those they consider traitors, even after...
Ruski veleposlanik u UN-u Vasilij Nebenzija odbacio je optužbe te izjavio da Velika Britanija stvara atmosferu histerije te je zatražio materijalne dokaze koji bi potkrijepili optužbu.
Bez toga stvari koje su iznete ne možemo uzeti u razmatranje. Do sada smo čuli da je sve što je izneto bilo velike vjerovatnoće. I to je sve.
Sergej i Julija Skripal pronađeni su bez svijesti na klupi ispred trgovačkog centra u Salisburyju 4. marta i dalje se nalaze u bolnici i u kritičnom su stanju, zajedno sa britanskim policajcem koji je bio uključen u njihovo spašavanje.
Ravnogorski četnički pokret obilježio je u Višegradu 71. godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića, četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata. Postrojavanje u vojnim uniformama s obilježjima i pratećom ikonografijom prošlo je u duhu negiranja Bosne i Hercegovine i veličanja lika i djela čovjeka odgovornog za veliki broj zločina nad nesrpskim stanovništvom. Uprkos činjenici da je ovaj pokret Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ocijenilo kao opasan po državu, okupljanje je proteklo neometano. Dženana Halimović.
U crnim uniformama i s kokardama na glavama uz četničku ikonografiju, pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta u utorak su prodefilirali Višegradom. Obilježili su 71. godišnjicu hapšenja četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata, Draže Mihajlovića, koji je zbog zločina za koje se teretio strijeljan 1946. godine. Uprkos tome što su već godinama ovaj skup pratili incidenti te negodovanje antifašističkih organizacija i udruženja žrtava iz posljednjeg rata, on je neometano održan. Uz postrojavanje Mihajlovićevi sljedbenici obilježili su njegovo hapšenje podizanjem zastave Srbije, intoniranjem srbijanske državne himne i vjerskim obredom. Njihove težnje su jasne, a prenosi ih predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske Jovo Vukelić.
Republika Srpska je gotovo da je država. Ima teritoriju, narod, efektnu vlast i veoma manje problema nego na području drugog entiteta. Što bi željeli, to je apsolutna nezavisnost.
Upravo je zbog ovakvih stavova pokret na popisu ekstremističkih organizacija koje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra izrazito opasnima po državu, jer citiramo, pored agresivnog nijekanja legitimnosti države Bosne i Hercegovine i opstrukcije euroatlantskih integracija, sebi su za cilj postavili ujedinjenje svih ravnogorskih pokreta. Završen citat. Uprkos tome, država, kako kaže ministar Dragan Mektić, nema mehanizama da djeluje sve dok se dobro ponašaju.
Nema mi elemenata da reagujemo dok se god ne naruši ili sigurnost građana ili ugrozi nečija bezbjednost ili postanu na neki drugi način prijetnja ustavnom poretku itd.
Za to vrijeme, uniforme, vojničke naredbe i postrojavanja kod malobrojne bošnjačke zajednice izazivaju strah i nelagodu. Bilal Memišević, predsjednik Skupštine opštine Višegrad.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Evropska se budućnost ne može graditi na vrijednostima od kojih se civilizovani svijet davno ugradio, upozorava analitičar Esad Bajtal.
S obzirom da je Evropa neslučajno, a simbolički vrlo važno, uzela 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom za svoj dan, ona nam šalje poruku da je njen sistem vrijednosti radikalno drugačiji od ovoga koji se takvom fenomenologijom, takvim obilježavanjima, takvim rehabilitacijama ovdje sad govorim regionalno pokušava vratiti u prvi plan. Jer ne možemo u isto vrijeme razgovarati o putu Evropsku uniju, a da se istovremeno ne postavi pitanje takvih obilježavanja i pitanje odgovornosti za one koji čine to što čine tim postrojavanjima, tim rehabilitacijama, tim sudskim odlukama.
Rehabilitacija sljedbenika ili simpatizera fašističkog pokreta na svim stranama vodi samo razjedinjavanju, jer se ne uvažava ničija patnja, navodi Bajtal.
I ako vi slavite nešto što je zločin, ako to priznajete, ime bilo kakve strategije i taktike, to nisu elementi koji mogu ugraditi bilo kakvu ljudsku budućnost. Ne možete na nečijem zločinu, ne možete na nečijoj izdaji praviti perspektivu ljudsku koja uvažava sistem vrijednosti normalnog življenja, jednakost ljudi i građana, koja hoće da se stvari odvijaju na bazi dogovora. Oko ovoga se ne možemo dogovoriti, oko tih rehabilitacija. Postoje oni i postojače koji će uvijek biti protiv toga, jer su protiv zločina, protiv nasilja, protiv nepravde. Oni koji to hoće da slave, da to obilježavaju, oni koji to priznaju, ne mogu se dogovoriti niski. U tom smislu Bosna i Hercegovina nema mirnu perspektivu, nema političku perspektivu, ne postoji način da se nađe modus unutarnje harmonije, kako na etno, tako i na ovom idejnom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da ponovimo, Skupština Kosova u utorak o ratifikaciji sporazuma o granici sa Crnom Gorom. Makedonski predsjednik odbija da potpiše zakon kojim se albanski označava kao drugi službeni jezik u Makedoniji. Šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u petak u Sarajevu. Zapadni saveznici podržali odluku Britanije o protjerivanju 23 ruskih diplomata. Moskva najavila da će uskoro protjerati britanske diplomate. Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.